13-ші сурет. Иса Масихтің суға шомылдырылуы. Бұннан көп жылдар бұрын Исраилде бір адам жасайтұғын еді. Оның аты Яхия болып, ол пайғамбар еді. Ол адамларды тәубе еттіретұғын, жаман жолдан қайтып, хақиқи тірі Құдайға табынуға шақыратұғын еді. Яхияны тыңлағандар суға шомылдырылып сенетұғын еді. Суға шомылдырылып сену дегеніміз адамлардың Құдайдан өз күнәларын кешіруін, һәм өмірін тазалауын сұрау еді. Құдайға мінәсіп болмаған, ямаса Құдайға емес, ал өзінің күшіне сенген әрбір әрекет күнә болып есептелінеді. Яхия халыққа жариялап, менің ізімнен менен де құдіретлісі келетір. Ол сіздерді мұқаддес рухқа шомылдырады деген еді. Кейін Иса Яхияның алдына келді. Ол ешбір күнә істемесе де суға шомылдырылды. Иса судан шыққанда әжайып уақия жүз берді. Мұхаддес рух кептердей болып оның үстіне түсті. Аспаннан болса Құдайдың «Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ризаман» деген сазасы естілді. Иса көплеген караматлар сіледі. Адамлар онда Құдайдың құдіреті бар екенін көрді.